7-chi dars. So'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlari. 28-chi mashq. Gaplarni o'qing. Shakldagi so'zlarni aniqlab, izohlang. 1. Mashinaga hojat yo'q. Ana, ko'chada tramvay, trolleybuslar bor. Bor tashingni ter. 2. Tushga qolmay, yukimiz ot aravaga ortildi. Ahad Mirzo bo'sh kelmay, uning yo'lini to'sdi. Tush pastga. 3. Osh totig'i tuz. Shakldosh so'zlar ishtirokida gap tuz. 29. Mashq. Nuqtalar o'rniga ma'nodosh so'zlardan mosini qo'ying. 30. Mashq. Eshitmoq, g'alaba, xato, yaxshi, sovg'a so'zlarining ma'nodoshlarini topib, gap ichida keltiring. Ularda qanday ma'no nozikliklari borligiga diqqat qiling. 31. Mashq. Maqollarni o'qib, yod oling. Zid ma'noli so'zlarni izohlang. 1. Kattaga hurmat, kichikka izzat. 2. Yaxshilik nur keltirur, yomonlik zulmat. 3. Yomonni tanqid qil, yaxshiga taqlid qil. 4. Ko'p bilgan oz so'zlar, oz so'zlasa ham soz so'zlar. 5. Mard o'zar, nomard to'zar. 32. Mashq. Ega vazifa. Tub tub, tuz tuz, burj burj. Yoqilg'i, yonilg'i so'zlari o'rtasidagi farqlarni toping. Ular ishtirokida gaplar tuzing. Namuna. 1. Vatan oldidagi farzandlik burchini o'tamoq. 2. Quyosh, xamal yulduzlar burjiga o'tishi bilan kunlar isiy boshlaydi.